Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi do'stlar. Har bir imonli o'z hayotini va maqsadlarini abadiy hayot sari yo'naltirmoqqa kerak. Xudo haqida shohidlik berish Xudoning abadiy hayot haqidagi rejasini chindan anglab yetgandagina zavqli bo'ladi. Oddiy inson buyuk Xudovandning abadiy hayot haqidagi rejalarini tushuna olmaydi. Ammo Xudovandning kalomi orqali biz uning rejasini aniq ko'ramiz. Odam ato voqeasidan boshlab To Masih kelgunicha bo'lgan voqealar orqali Xudovand o'z va'dasini bajarishini tushunamiz. Iso Masihning xoshda o'lib, 3-chi kuni tirilib, osmonga olinish voqealarida esa Xudovandning so'zlari o'zgarmas ekaniga ishonch hosil qilamiz. Xudovand unga ishongan har bir imonli xuddi Masihdek sifatlarni o'zida shakllantirishini istaydi.
Iso Masihning sifatlari, ularning qandayligi, qilgan ishlaridan, so'zlaridan ko'rinib turardi. U ichidan qanday inson bo'lsa, tashqarida ham shunday edi. Hech qachon o'zini boshqacha qilib ko'rsatmasdi. Uning hayoti ham hammaning ko'z oldida edi. Uning ichki va tashqi hayot o'rtasida uyg'unlik bo'lgan. U o'zlarini taqvodor yoki gunohsiz ko'rsatayotgan ikkiyuzlamachi odamlardan ko'ra gunohkor deb tanilgan, o'zlarini gunohkor deb bilgan kishilar oldida bo'lishni afzal ko'rardi. O'zini boshqacha ko'rsatayotganlar o'zlarini gunohkor deb hisoblamaganlar uchun ham Masihga muhtoj emasdilar. Gunohkorlar esa aksincha har daqiqa tavba qilishga tayyor edilar. Taqvodorlar esa Iso Masihni gunohkorlar bilan osh qatiq bo'lganlikda ayblashdi.
Aslida Iso ularning qalblariga shifo bermoqchi edi. Taqvodorlar buni tushunmasdi. Ular gunohkor deb bilgan kishilar esa Iso Masihning maqsadini yaxshi anglashardi. Masihning sofdilligi, mehribonligi, gunohkorlarning holatini tushunishi o'shanday gunohkorman deb o'ylagan kishilarni unga olib kelardi. Unga yaqinlashgan odam esa albatta gunohlardan ozod bo'lib, qalban shifo topardi. Muqaddas kalomda yozilgan fohisha ayol voqeasini oling. U o'zining gunohkor ekanligini tan olib, tavba qilib, Masihning oyoqlari ostiga o'zini tashladi. Uning shafqatini, kechirimini sezib, oyoqlarini ko'z yoshlari bilan yuvib, sochlari bilan artdi. Ajoyib va marhamatli kechirimdan so'ng esa u hayotini o'zgartirdi.
Masihning mana shunday yaqqol ko'rinib turadigan sifatlari tufayli oddiy insonlar, najot topishni istaganlar, qalblari hayot zarbalaridan jarohatlanganlar va xastalar unga intilardi. U esa oldiga kelganlarni noumid qilmasdi. Hammasiga shifo berib, gunohlaridan forig' qilardi. U bugun ham shunday qilmoqda. Uning tabiati hozir ham o'zgarmagan. Uning o'zi qanday bo'lsa, unga ishonganlardan ham shunday tabiatga ega bo'lishni kutadi. Biz, unga ishonganlar, Masih sifatlarini o'zlashtirishga qanchalik harakat qilyapmiz? Bu haqida o'ylab ko'rishga vaqtingiz bor.